Welcome to the Voice of America in Kurdish.
ئێرا واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا کاتژمێر دووی پاش نیوەڕۆیە بە کاتی واشنگتن سێشەممە 21 شوباتی ساڵی 2017 زانی سەرەتاش لەگەڵ خوێندنەوەی سەردێڕی هەواڵەکان
ئارتێشە عێراقی دەبێژە هێزەوە لە باشووری موسڵی گەلێک پێشە چون دەستی خستینە دە ئێرشە لەسەر دادگەهێکی لە پاکیستانی 6 کەس هاتینە کوشتن 47 کەس ژ بەر پەیوەندیین وانین بە داربەیە لەشکریە لە تورکیا هاتینە دادگەکردن
بەرەژان لە درێژەی بەرنامەکەدا بەهۆی ئەوەی کە ئەمڕۆ ڕێکەوتی ڕۆژی جیهانی زمانی دایکە راپۆرتێکتان لەلایەن خەدیجان فەرقین پەیامنێرمان لە ئامەد و هەروەها گفتوگۆیەکتان لەو بارەوە پێشکەش دەکەین هاوکات گفتوگۆیەکی سەبارەت بە ئایندەی چەکدارانی داعش دوای وەدەرنانیان لە شاری موسڵ ئایا لە شوێنێکی دی سەر هەڵدەدەنەوە یان ناو بەرنامەی هەست و هەڵوێستی هەفتانی هاوکاریشمان ساڵح دەمیجرتان پێشکەش دەکرێت عزیزان من سمکو عزیز لەگەڵ هاوکارم ئارەم ئاجەری وای خۆشیتان بۆ دەخوازین و میوانداری بەرنامەکەتان دەکەین سەرەتاش فەرمون جۆراگرن لە خوێندنەوەی درێژەی هەواڵەکان عزیزانم گشت کاتێکتان شاد وتەبێژێکی سەربازی عێراقی دەڵێت هێزەکانی وڵات ئەمڕۆ پێشەڕەویە لەشکریەکانیان لە باشووری شاری موسڵ کە بەدەست هێنا بوو تۆکمە و بەهێز کرد ئەمەش بەر لەوەی بەرەو باشووری خۆرئاوای ئەو شارە بکەونە ڕێ کە تیایدا ملیتانانی دەوڵەتی ئیسلامی خۆیان قایم کردووە هاوکات هاوڵاتیانی شارەکە هەڵدێن و خۆیان دەگەیەنە ناوچەکانی ژێر کۆنترۆڵی هێزەکانی عێراقی لەو بارەوە عەمیدی حارەسوول وتەبێژی فرماندەی هاوبەشی لەشکری بە ئاژانسی هەواڵەکانی ئەسۆسیێتد پرێسی گوت لە ڕۆژی شەمەی رابردووە واتا دەستپێکردنی هەڵمەتی ڕزگارکردنی بەشی خۆرئاوای شاری موسڵ دەستی پێکردووە لەو دەمەوە تا ئێستا نزیکەی 123 کیلۆمەتر چوارگۆشە لە چەکدارانی داعش لە باشووری شاری موسڵ پاکراوەتەوە دەشڵێت هێزەکانی عێراقی ئێستا بە تەواوی کۆنترۆڵی گردی ستراتیژی ئەبو سەیف دەکەن ئەوەی بەسەر فرۆکەخانەی موسڵدا دەڕوانێت
دادگەکردنا 47 کەسان لە باشووری تورکیا دەست پێکرد گوری زانیاریان و 47 کەسا دە شێوە داربەیە لەشکریە لە تورکیا حەوڵدان کو ئێرشێک لەسەر سەرۆککۆمار رێجەب تایب ئەردۆغان چێکن گوری ئاگاهیان 37 کەسین و لەشکرێن ئارتێشە تورکیانە دە شێوە داربەیە لەشکریدا زیدەترێ 200 هەمەڵاتیین تورکیا هاتیبوون کوشتن و پشتی داربەیە ئۆپەراسیۆنین بەرفڕە دەست پێکرد حەتا نەها 5000 کەس هاتینە بنچاوکردن و زیدەترێ 7000 کەسان ژی کارێ خۆ هاتینە دوورخستن دەولەتا ترکیه جبر و داربیه رخستنا فتولاه گولن تاوان بارده که. فتولاه گولن و زیدتره 15 ساله لامریکا دیجی و دستلادارین دولت ترکیه به فرمی داخاز فتولاه گولن چندین جاران جه امریکا کری بو. لی بله هین تا انجام جوه داخاز در نکتیه. دوزگیرین و دادگه بیجنه اف کسین سنجدار یه بو درجهی و جیانه به دادگه کرن چمکو و قانونا بینگهین بین پیخستینه.
راپۆرتێکی گروپی چاودێری جەنگی سووریا حکومەتی بەشار ئەسەد تۆمەتباد دەکات بە وەدەرنانی هاوڵاتیانی سونە ئاینزال لە ناوچەکانی زۆرینە سونە نشین لە شاری حمز کە سێهەمین گەورەترین شاری سووریایە هاوکاتی ئەوە هێزەکانی حکومەتی سووریا شەڕ بۆ بەهێزکردنی پێگەی خۆیان لەو شارەدا دەکەن راپۆرتەکە ئەمڕۆ لەلایەن ئینستیتوتی سووریایی بنکە لە واشنگتن بڵاوکرایەوە و پرسیار لەسەر ڕۆڵی نەتەوەی گرتوەکان و ئەوانی دیکە دەکات کە ئایا دەبێت چ ڕۆڵێک بگێڕن بۆ بنیادنانەوەی سووریا
آژانس دولت ترکیه آنادول آژانس د بیژن ماف پارلمانتری جهف سرو که پارتی نیز کرده هدف خاطی استاندن یو فیان یوکسک دا و چندین مهد گرتگه این ترکیه دن و ایرو ماف و پارلمانتری خاطی باطل کردن ده همان دمیدجه 11 پارلمانترین هدف ده گرتگه این ترکیه دن و دناوان دجه هف سرو که هدف سلاحتین دمیرتاجه هیه
دوای سالێک لە خاو بوونەوەی کەرتی گەشتیاری لە فەرەنسا بەهۆی هێرشە تیرۆریەکان و مانگرتن و خۆپیشاندانە ناڕەزایەکانی کرێکاران و هەروەها بەهۆی لافاو کەرتی گەشتیاری لە فەرەنسا وادە بوژێتەوە ئەوەی جێی ئاماژەیە زۆر لەوانەی شیانی سەردانکردنی فەرەنسایان بۆ گەشت هەبوو ترسان و پەشیمان بوونەوە ئەمەش بەهۆی ئەو هێرشانەی کرانە سەر هۆڵێکی کۆنسێرت و یاریگەی نیشتیمانی لە پاریس ئەوانەی لە مانگی 11 ساڵی 2015دا ئەنجام دران و تیاندا 130 کەس ژیانیان لەدەستدا و ژمارەیەکی دیکەش بریندار بوون